Pieslēdzies digitālajām brokastīm. Lēts vai dārgs, mūsdienīgs vai novecojis. Ieklausies tehnoloģiju gurmānu viedoklī. Laiks jaudīgam digitālo brokastu tehnoloģiju apskatam.
Pērnā gada Volkswagen Golf facelift automašīnu entuziasti gluži nedēvēja par tā 9. versiju, bet gan par 8,5 iterāciju, jo svaigs tas ir, bet nepietiekam golfu gardēžu gaumē. Stāst šodien par 50. Jubilejas golfu ar nedaudz jaudīgāku un nedaudz vairāk iespējām un tehnoloģijām uz borta. Cik futuristisks vai arī cik piezemēts pie golfa vērtībām ir Golf 8,5, noskaidrosim apskatā. Automašīnu neatkarīgam un neapmaksātam testa braucienam sagādāja Moller Baltic Import. Sāksim, Rihard, arī šoreiz ar tehnoloģijām uz borta, jau esam tehnoloģiju raidījums, paskatīsimies uz to, kas tad tam lācītim vēdrā, nevis uz to, kā tas lācītis rūc pa ielām.
Nu, cik tad liels tas ekrāns bija mašīnē?
Tas jau laikam tagad galvenais jautājums. Ne? Nu, tāds kārtīgs 13 colu datora ekrāns tur ir, horizontāls. Man vairāk kaut kā sirdī patīk tie vertikālie, jo tad to veizi var labāk redzēt.
Tu esi Teslas
bet,
fans.
Nu, varbūt neši konkrētā zīmola, bet izpildījumi, vismaz pagaidām. Bet es teiktu, ka moderno Volkswagen pazinējumu tas nebūs nekas jauns, bet tiem, kas varbūt pirmoreiz apsēdīsies pie šī ekrāna, vajadzēs nedaudz pabakstīties tajā planšeta ekrānā, lai saprastu, kur kas atrodas. Lai gan te arī pie Teslas stūras piesēžoties sākumā tu meklē, kur tas reversais izrādās, ka ir jāieliek atpakaļgaita ekrānā. Tā kā tā nav Volkswagen pieeja, tas vispār ir saprotot jaunas lietas īpaši automašīnā. Ekrāns ir arī šoferim, kas ir jauki. Fiziskas pogas nu, nav līdz galam izmirušas golfā uz stūras kā klasikā. Viss tā kā vajag klikšķi smuki, nu tur, kur pogas sāk pazust, man par šo nedaudz bažas ir zem ekrāna. Tur ir tādas taustāmas vadīklas. Tu vari tur pagriezt skaļumu, uzlikt ciltāku apsildi, bet nu tālāk jau tās lietas jāmeklē ekrānā, un man tomēr no drošības viedokļa, es tomēr esmu to fizisko pogu fans, jo nu, tu uzreiz, tu pat neskatoties ar muskuļu atmiņu, var uzspiest īsto pogu.
Un tām podziņām ir kaut kāda tā, atgrieziskā saite, ka tu esi piespiest?
Jā, tev ir tāda neliela vibrācija apakšā, nu, tāda taktīla funkcija. Ja tur apakšā ir tas, kas man nepatīk, ir kloķis. Es pat nezinu, kā to nosaukt. Tāds mazs sprungulīts, tāds mazs cīsiņš kaut kur vidū tai konsolē.
Ko to kloķi dar?
Var ieslēgt braukšanu, neitrālo un atpakaļ gaitu. Mm. Un es nezinu, varbūt es vienkārši neesmu pieredzis un tagad citi lamāsies, par ko ārti tu runā, bet man sanāca divas vai pat trīs reizes situācija, kur es it kā pārslēdzu, bet man automašīna ir atpakaļ gaitā. Tad jau var sanākt avārijas situācija. Tā kā, bet šis arī ir līdzīgs ar Renault. Tur arī bija līdzīgs tāds kloķis aiz stūrs, tur kaut kas līdzīgs. Man kāda vaina klasiskajam kloķim, ko tu tā normāli ieliec īstajā robā.
Nu, vai podziņā vismaz.
Jā. Tas gan, kur man patika, tehnoloģijas izpildījums ir telefona lādētājs, kas arī ventilē. Tas nozīmē, ka karstā vasaras dienā tas telefons nepārkarsīs lādējoties. Tā ir bieža tendence. Tur gan, kur man gribētos redzēt, lielāka progresa ir automašīnas asistents, kur jāsauc tā vārdā Aida. Līdz ar to izrunāt jau ne visiem būs
varbūt,
viegli.
Var ar kaut kādu vācu akcentu teikt.
Ai, dā! Varbūt arī tā. Bet nu, šeit līdz tam pašam Audi Q6 e-tron asistentam, par ko mēs tikai runājam, iepriekšējā automašīna apskatā, nu, tur vēl ir, kur iet, un arī man šeit, ka Renault gudra asistents, ko viņš soli nākotnē, arī izklausās par kārtu gudrāks. Tā kā nu, šeit tādos bērnu autiņos nedaudz. Un te man jautājums tev, Rihard, tev patīk webkameras. Kas automašīnām ir tām aizmugurējām kamerām? Šeit arī tāda nu, labi, ja 1080, ja ne 720p izšķirta spēja, nu nevar tiešām ielikt kaut ko jaudīgāku. Kur tā problēma?
Droši vien, ka var, un tad otra lieta, par ko parasti viss atrosas, ka viņas aizšķiežās ciet, un vēl nav izdomāts, nu, katrs mēģina risināt kaut kā citādāk, tur pat ir vesela joka par to, kā šīs kameras tīra, kuru mašīna, tā kā tā ir vēl viena lieta.
Tehnoloģija, kas gan ir pagājusi uz priekšu, ir USB porti. Var lādēt 45 vāti, kas nozīmē, ka tu vari arī savu portatīvo datoru, iespējams, ka uzlādēt arī golfiņā sēžot. Nesanāca gan līdz galam patestēt pro versiju parkošanās asistentam, kurš uz papīra soli, ka tu vari telefonā lietotnē tam uzspiest, lai automašīna smuki izbrauc no veikala stāvietas, lai tev nav jāiet ar to mētelīt jāsmērējās. Mm. Kad citu mašīnu ziemā tāda tehnoloģija tur kaut kur apakšā ir, bet nu, mašīnā nebija, nevarēja notestēt. palīdzēt. Un, jā, papildu aprīkojumā, protams, ir jau klasiskie vadītāji, asistenti. Es gan, ja man tā jāsalīdzina tagad jau starp brandiem, ar kuriem mums sanācis ir pabraukt, es teikšu, ka šeit nu, tas pats Renault ar prognozēšanu, kur priekšā tev ir mūksols aplis, kur tev kāds krustojums, viņiem par matu tomēr kaut kā labāk sanāk. Tā kā redz, tehnoloģija progress arī atšķirās. Runājot par braukšanu, 1.5 mild hibrīda motors, zems klierens, protams, visi pieraduši ar tiem SUV tagad braukt, kas ir augstāk no zemes, šeit nedaudz ir, bet tam, protams, ir arī savs bonus, labāka manevrēšana, stabilitāte uz ceļu, tu vienkārši esi nu, aerodinamiski tuvāk zemei. Ir arī, starp citu konfigurācijā, citi motori pieejami, tas kā tā plug-in hibrīdi, bet par to jau, tā kad meklēsiet īsto mašīnu sev, varēsiet atrast, ko kāro, neļaujiet gan tam 1.5 ciparam jūs apmuļķot. Sen vairs nav tie laiki, kad motors zem 2 litru tilpuma ir zemē sviežams, šeit pat tiešām var ņiperi arī iespiest tos 150 zirgspēkus uz šosejas un uzrāviens labi, nu nav jau kā formulē 8,4 sekundes, bet kur tu skrien? Nav ko skriet. Ja, protams, meklē kaut ko sportiskāku, varbūt tas pats Cupra Born, to bieži salīdzina, ja piemin sportiskas versijas, bet te mazs prāta piņķers. Ja gribas palikt pie golfiņiem, ir arī tāda R versija, bet nejaukt gan ar R-line aprīkojumu versiju. Kaut kur šeit mārketings laikam sapienies, tie jau R burtos jau var arī apmulst, bet ir tā jaudīgā versija arī kaut kur pieejam katalogos. Braukšana nav ļoti cieta, nav arī super mīksta, bet nu labi, Rīgas bedres ir kārtīgs izaicinājums jebkurai automašīnai. Vizuāli un estētiski golfiņš kā golfiņš. R-line versijā varbūt nedaudz izteiksmīgāks priekš un siluets un līnijas tādas nedaudz sportiskākas gaismekļi, IQ Light LED gaismas kā Tiguanam un Passatam rati, protams, lieli, 18 vai 19 colis, vairs jau nav tie maziņie, un pie tam, kas ir interesanti, no rūpnīcas, tā teikt, konvejera var pielāgot, kā tie diski izskatās, tur ir savi paterni, tas ir atrodams arī gaismās, tur tāds 3D telpiskāks efekts, lai gan kopumā tā golfiņa bāze nav diezko daudz mainīt, nevelti 50. Jubilejas golfiņš, tā teikt, tās klasiskajās vērtībās, balstīts bagāžnieks, es teiktu, par matities pārspēju Toyota Corolla, nedaudz atpaliek no Ford Focus, es teiktu, kaut kur pa vidam. Nu, normāls pilsētas auto, tur iespējams tu nevedīs to savu cementa maisu lērumu no depo vai kāda cita veikala, attiecīgi, nu, bagāžnieks kā jau bagāžnieks. Konkurenti, parunājot par to, nu, tur tā cenu starpība ir interesanta, starp 23 un 50 tūkstošiem. Kāpēc tik radikāla cenu atšķirība šajos sliekšņos, jo, protams, ir dažādas motora versijas, dažādas jaudas, pakas un tā tālāk, līdz ar to, nu, konkurenti šeit tā kā arī būtu vairāk, nu, Paskatīsimies varbūt uz tiem, ko mēs biežāk šeit redzam uz ceļiem. Tas pats Peugeot 308 izceļas ar savu jauno dizainu priekšā, cik nu vairs jauno, pārspējot golfa klasisko pieeju ar to vācu klasicismu šajā dizainā. Lai gan iesēžoties pie stūras, es gan dodu priekšot golfa klasiskajam izkārtojumam, nevis Peugeotam kompaktumam un videospēļu stūrei. Nu, tur nedaudz par švaku man šeit. No otras puses, Toyota Corolla, nu, kaut kur tajā ķermenī, tajā izliekumā līdzīga golfiņam, aizmugurējā sēdeklī gan varētu būt nedaudz vairāk vietas kā golfā, taču tehnoloģiski es teiktu, ka nu, tur diezgan līdzīgi to varbūt kaut kur tajā pamataprīkojumā par kādu pāris kripatām ir jaudīgāk. Nu, ko mēs vēl varētu paņemt? Nu, ja, protams, skatāmies vairāk uz dārgāku galu šajā segmentā, nu, tas pats Audi A3 atsevišķos interēra elementos varētu šist vairāk prēmijumu, lai gan golfs, es teiktu, kā arī tur labi, tur līdzi ar savu askētiskumu, bet, nu, protams, nu, ja tu domā, kas varētu būt tāda pirmā automašīna kādam jaunietim vai jaunam šoferim, nu tad jau, zin kā, golfiņš kā tāda klasika, vai ne? Audi jau vairāk velk uz to nedaudz dārgāko galu. Nu tad, laikam, pašā noslēgumā, Rihard, atbild uz to jautājumu. Futuristisks vai drīzāk piezemēts? Es teiktu, ka piezemēts ar tādu futuristisku šķipsniņu. Konservatīvi pieturoties pie tām pamatvērtībām. Tā visu noteikti varētu būt laba automašīna, kuras ieteiktu iespējams gados jaunākiem šoferiem, kas meklē tādu pirmo tādu svaigo mašīnu, kas ir iespējams gatavi pārkāpt no savu tēvu vecā zirdziņa kaut kā jaunos veidolos. Un noteikti varētu būt apsvēršanas vērt arī tiem, kas nav krituši uz tā SUV viļņa un meklē joprojām kaut ko kompaktu un žiparīgu pilsētvidē.
Galā arī tiem, kuri ir nebeidzami golf mīļi.
Paldies, ka brokastoji kopā ar mums! Patika? Spied like, atstāj komentāru, izcilu vērtējumu vai padalies ar draugiem! Veseli ēduši!